Junaj polaj specialistoj farigis la laureatoj de la programo Inter, kiu subtenas la interbranĉajn esplorojn kaj evoluigon de la kapabloj popularigi la sciencon. Unu el la laureatinoj, doktorino Katarzyna Kamińska, okupiĝis pri la demando, ĉu kanceron eblas supervenki per hormono de feliĉo. Inspiris ŝin la psikoneuroimmunologio, kreiĝinta en la kvindekaj jaroj de la pasinta jarcento. Kvankam estas konate, kiom ŝlosila faktoro estas la emocia stato de la homo kaj la fakto, ke la homa psiko kapablas jungi ĉiujn organojn por kontraŭbatali la malsanon, kaze de malsaniĝo ni forgesas pri tio. La demando estis, kiel alidirekti nian rezonadon en tia situacio je pozitiva pensado. Alia demando estis, kiel tio okazas, ke organismo de homoj feliĉaj aŭ vivkontentaj pli sukcese frontas la malsanon. La laboranta en la militista medicina instituto sciencistino konfirmis, ke pozitiva bona pensado stimulas la nervosistemon al la produktado de neurotransportiloj. Unu el ili estas beta-endorfino, la tiel nomata hormono de feliĉo. Gia efikeco estas tre granda, nome gi kapablas mobilizi celojn de la imunosistemo por kontraŭbatali la malsanon.